Ja tästä on tullut hirvittäviä seurauksia usein. Me puuttuu meidän odottaminen. Sellainen odottaminen, jossa on odotusta, että jotain tapahtuu. On tietty odottamista, että odotellaan mennen tulevaa, aina toivotaan, että jotain tapahtuu. Koskaan ei mitään tapahdu. Heillä on pitkä matka odottaa, mutta odottaa sillä tavalla, että sinä odotat jotakin tapahtuvaa. Sinä odotat Jumalan liikehdinnän sinun elämässäsi. Kerrotaan, että kotka on sellainen eläin, että se tuntee ilman virrat, noi tuulet. Se ei lähde kaikkeen tuuliin mukaan. Se uudistaa itsensä, se menee yksinäisyyteen. Sillä on sellainen sulkakato, se on siellä kuulemma aivan niin kuin paljaana siellä, ja siis hirveän kurjan näköinen. Mutta sitten kun tämä prosessi on läpi, niin se kuulemma, se ei räpyttele itteensä korkeuksiin, vaan se istuu kallion reunakkeella ja odottaa tuulia, ja se tuntee sen tuulen, mikä vie. Se tuntee nuo tuulivirrat, jotka todella lähtee häntä viemään. Se ei joka tuuleen lähe, ja kyllä minä olen opiskellut ja halunnut tuntea Pyhän Hengen tuulta, niin kyllä minä olen monta kertaa lähtenyt vähän vääränkin mukaan, ja sieltä tullaan kovaa alas. Mutta haluaisin oppia vaeltamaan hengessä. Päästä eteenpäin. Oppia vaeltaa, niin kuin pieni lapsikin, niin kun se opettelee kävelemään, niin se kompuroi. Sen täytyy hirveästi keskittyä. Se ei pysty juoksemaan. Sitä sattuu, se tekee virheitä. Mutta se opettelee, yhtenä päivänä se on osa hänen elämäänsä. Ja minä toivon, että Pyhän Hengen vaeltaminen hengessä olisi minun tätä, että yhtenä se olisi osa minun elämääni. Mutta usein minä vielä kompuroin. Minun täytyy keskittyä, en voi ottaakaan niin nopeita sitä seuraavaa askelta kuin luulen. Vaan täytyy keskittyä ja odottaa. Mutta nyt vielä sanon, että odottaa suurten odotuksien kanssa. Ei sillä tavalla vaan, että odottaa ja antaa ajan kulua. Mitä nyt tapahtuukin, niin tapahtukoon. Se on varmaan Herran tahto. Ei näin vaan odottaa, mitä nyt seuraavaksi, koska Herra, minä lähden noihin tuuliin. Pyhä Henki puhaltaa, missä tahtoo. Halleluja. Se on ihanaa. Se on valtavaa. Me olemme saaneet elämän henkäyksen tästä hengestä. Me emme voi pitää elämää yllä ilman tätä henkäystä. Se oli valtava kokemus Aadamilla. Jumala puhalsi hänen, elämä tuli. Halleluja. Hän varmaan ihmetteli, mitä tässä on. Pyhän Hengen ympäröimä ihminen, että mitä tämä on. Ja niin kuin Pyhä Henki täytti ekan kerran kosketti meitä, kun me tulemme uskoon. Mekin rupesin, että mitä tämä on. Jumalan tuulet alkoi puhaltaa meidän. Mutta nyt Jumala sanoi, että meidän tulee vaeltaa siinä. Niin kuin olette Kristuksen omaksi ottaneet, niin vaeltakaa hänessä. Ja tässä on tämmöistä kompurointia ollut, ja monet on lyönyt päänsä ja ajattelut, että mä en enää koskaan yritä. Ne istuvat, mutta että tänään saisit uudelleen voimaa ja uuden innon. Ja tästä odottaisi tuli myös mieleen, että voi olla, että minussakin henki vaikuttaa. Minä eilen illalla sain tämän ajatuksen ja ajattelin laittaa sen pois, mutta kun Paavo rupesi puhumaan tästä, niin puhutaan nyt siitä, mitä eilen koin. Voi olla, että Jumala on minussakin. Ja muistatte sen Betsidan lammikon, missä kerrottiin, että enkeli tuli aika ajoin ja liikutti sitä vettä. Ja sitten tuo vesi, joka ensimmäisenä siihen ryntäsi sen jälkeen, koki parantumista. Muistat tämän kertomuksen Raamatussa. Ja minä olen aina ajatellut, mitä se tarkoittaa. Ja eilen illalla rupesin ajattelemaan, että olisiko se tuo vesi Jumalan sanaa. Me olemme sen ääressä ja me haluamme tutkia sitä. Meidän täytyy tuntea Jumalan sana. Me teemme nyt työtä ihmisten keskellä, jotka eivät tunne Jumalan sanaa. Ikävä sanoa. Ja ihmiset, jos minä sanot Roomalaiskirjo 4:5 tai mitä sanotaan Matteus 18, ja ihmiset tiedät tänään. Ja Jeesus sanoi, että te ette tunne näitä kirjoituksia, te ette tiedä niitä, te ette tunne Jumalan voimaa. Älkää ymmärtäkää, mennään aina yhdessä. Me ollaan siinä Jumalan sanan veden äärellä. Me olemme siinä odotamme. Me odotamme, että uuden liiton enkeli, Pyhä Henki tulee ja liikuttaa sitä. Ja silloin me toimimme. Silloin meidän on tehtävä jotakin ja pian syntyy uskon teko. Ja tämä muuttaa kaiken. Se muuttaa todella kaiken. Se on niin kuin kivi, joka laitetaan, pieni kivi laitetaan, mutta se vyöry alkaa. Itse kiinnitän jälkeen, että minä olisin koskaan uskonut. En minäkään, kun minä lähdin Koratin kirkkoa rakentamaan ja ostamaan sitä maapalaa, minulla oli noin 700 markkaa. En minä tiennyt, minkä vyöryn se saa aikaan. En minä olisi uskonut koskaan. Me puhumme sadoista tuhansista Suomen markoista. En minä olisi koskaan uskonut. Mutta minä tein sen uskon teon, sillä vedet olivat liikkuneet, Pyhä Henki oli alkanut liikuttaa Jumalan sanaa, ja minulla oli lupaus, minä rakennan seurakuntani. Ja sitä ei mikään voi estää. Minä lähdin tekemään sillä 700 markalla sitä, mitä en varmaan järkevänä koskaan tekisi, jos uudelleen saisi elää. Mutta minulla oli pakon edessä. Tällainen tuska oli sisimmässä. Ja meidän todella odotettava niin kuin sitä vettä. Koska minä saan parantumisen? Koska minä saan terveyden? Koska minä saan voitelun? Minä katson Jumalan sanan vettä. Ja odotan, että Pyhä Henki alkaa elää ja liikuttaa sen minulle. Ja silloin minä teen. Minä olen kuulijainen. Minä toimin juuri sen sanan mukaan. Ja eikä sitä, ei sinun tarvitse saada sinusta valtavaa uskoa, että sinä näet kaikki loppuun asti. Sinulla on valtava usko. Mooseksi oli varmaan vain uskoa sen verran, että se nosti sen kepi. Sen verran se kaverilla ei uskoa. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Hän avasi niin kuin ovet. Meiltäkään ei pyydetä, että me täällä on valtavaa uskoa. Alusta tietää loppuun asti olla kaikki kontrollissa. Jumala pyytää, liiku nyt. Toimi nyt, sinulla on minun sanani. Ja tänään mulla on reilusti aikaa ja sen takia mä kyllä kiinnostaa ja olen jännityksellä odottanut tätä hetkeä. Ja vielä innostuin, kun Esa sanoi, että korva parani. Halleluja. Ootko lääkäri tippaita varmistanut jo parantumisen? Koska sitä katsoit, että Esalla oli joku tulehdus, enemmän kuin tulehdus, siellä oli joku tällaista pitkän aikaa Esa. Ja hän kertoi tänä aamuna, että oliko se eilen. Oli aamulla sanonut sanan Herralta, että minä avaan sinun korvasi. Halleluja. Amen. Jumala toimii ja vaikuttaa. Amen. Ja Jumala toimii sanansa kautta. Ja nyt meillä on tärkeää, että meillä on tämä sana. Se on äärettömän tärkeä. Meidän täytyy tuntea sana. Siitä Jumalan voima virtaa. Ja mikään ei estä sitä. Silloin kun meillä on Jumalan sana. Ja nyt niin kuin minä omassa elämässäni, minä uskon tähän, että Pyhä Henki tulee. Minä en ajattele, että ehkä hän tulee. Toivottavasti hän tuli sitä. Minä uskon, että hän tulee, sillä hän sanoi, että minä olen kaiken lihan yllä. Hän on täällä. Halleluja. Minulla on sana. Voi jos minulla olisi sanaa, minä olisin tunteiden varassa. Minä olisin aina vähän kokeilla, onko hän nyt vai eikö ole. Mitäkö hän tänään tekisi vai mitäkö hän ei tekisi. Mutta minulla on Jumalan iäti kestävä sana, joka sanoo, että Pyhä Henki on tullut. Pyhä Henki on meissä. Pyhä Henki on uskovissa ja Pyhä Henki on meidän päällämme meidän elämässä. Ja minä perustan sen sanaan. Ja minä sanon sinulle, että sana on 1000 kertaa parempi ja varmempi kuin mikään tuntee. Se on 1000 kertaa parempaa, että sinä perustat oman uskosi Jumalan sanaan. Mutta sinä voit toimia sen jälkeen, kun sinulla on Jumalan sana elämässäsi. Ja sinä tiedät, että Pyhä Henki on tullut. Pyhä Henki on tässä kokouksessa. Ja tänään me saamme nauttia sitä. Me muuten nautitaan siitä. Me nautitaan Pyhästä Hengestä. Me ollaan Kristuksessa ja me nautitaan siitä. Vaikka kuka sanoisi mitä. Me nautitaan, että me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa. Me levätään ja me nautitaan. Ja kertomus, Raamatun kertomus, mitä tänään oli mielessäni, ja Raamatun kohta on Daavidin elämästä. Eräs hänen huippukohtansa hetkensä, kun hän Goljatin kanssa taistelee. Ja minä en ole koskaan tästä saarnannut aikaisemmin, vaikka oikein ihmettelenkin, että olen jonkun aikaa ollut saarnaaja, enkä ole koskaan tästä puhunut. Ja eilen illalla koin voimakkaan kehotuksen, että pitäisi tästä jotakin sanoa. Ja meidän täytyisi saada samanlainen uskon ote ja henki tähän seurakuntatyöhön ja seurakuntaelämään, jos me aiemme päästä eteenpäin. Ja meidän tulee päästä eteenpäin. Meidän tulee. Minä joskus sanoin itselleni oikein ääneen, että minä en pysähdy tähän. Tähän minä haluan päästä eteenpäin. Minä haluan päästä alati eteenpäin, niin kuin viime sunnuntaina saarnaamme sanoi, että meillä on voitto saattu. Minä haluan olla osa siitä voittosaatusta. Ja Jumala on siihen minut kutsunut, ja minulla on täysi oikeus pyytää ja vaatia sitä omaan elämääni, koska Jumala on tämän ilmoittanut. Hän kuljettaa meitä alati voittosaatossa. Joka hetki. Ja tästä vielä tänään rupeamme enemmän sitä puhua, mikä tuo voittosaatto ja minkälainen luonne siinä on, jos aikaa riittää. Ja ensimmäinen asia tästä on, että Daavid saa käskyn lähteä sinne sotarintamaan ja sanotaan 17. luku Samuelin kirjaa, ensimmäistä Samuelin kirjaa ja jakeesta 20 eteenpäin. Mä luen sieltä täältä tämä tuttu kertomus. Ja sanotaan, että hänen isänsä sanoi, että lähdepäs viemään ruokaa näille
veljille, jotka siellä sotarintamassa ovat, ja Daavid lähtee, sanotaan, varhain seuraavana aamuna Daavid jätti lampaat toisten huostaan ja lähti matkaan, kuten Iisai oli käskenyt. Kun hän saapui leirin keskelle, israelilaiset ja filisteet järjestyivät taistelun toisiaan vastaan sotilaat riensivät sotahuutoa huutaen taistelun rintama. Ja Daavid meni katsomaan sitä. Tämä ihme, miten se alkoi. Se alkoi eräänä aamuna. Ei siinä ollut mitään suuria näkyjä. Moni haluaisi, että olisi aina joku suuri näky päällä. Jotain suurta olisi tässä tekeillä. Että mä aamulla jo tietäisin, että tänään on se päivä. Tänään on se. Mä olen nähnyt näkyjä, mä olen ilmestyksiä. Minä uskon, että se oli tavallisin päivä. Hän potki itsensä ylös aamulla. Otti tukasta itsensä kiinni ja yritti saada itsensä nousemaan sieltä. Ihan tavallinen päivä. Siinä hän otti aamun annokset, 3-4 raamatun jaetta ja muutama laulu ja ylisteli siinä Herraa. Ja sitten tämä on tämmöistä, tämä elämä on. Minä rukoilen ja valvon, minä käyn tällä tavalla hyvin arkisesti tähän elämään. Mutta minulla on Jumala minun kanssani. Ja ei mitään ilmestystä sen suurempaa. Ja minä olen joskus ajatellutkin, että me joskus etsitään ilmestystä, niin me mennään tässä vähän vikaa. Me pannaan silmät kiinni. Päästäisiin pois tästä todellisuudesta. Päästäisiin pois näistä ongelmista. Nähtäisiin joku valtava näky, jos olisi kiva lentää koko päivän noin 30 senttiä maan tuossa lattian yläpuolella. Se olisi kiva tunne koko päivän tällainen. Saisi sellainen näky, jotain tällaista. Meillä on tällainen käsitys näystä, että se muuttaa meidät elämän jollakin tavalla. Jeesus puhui toisesta. Hän sanoi opetuslapsille, avatkaa silmäni, katsokaa näitä vainioita. Tässä on näkyä. Uskallatko sinä katsoa elämää niin kuin se on? Kohdata se niin kuin se on? Siinä on meidän näkyä tarpeeksi. Ei me tarvita, mutta meidän täytyy olla rukoileva ja valvoa, että me voidaan jotain tehdä. Muuten nämä päivän asiat, ne vyöryvät meidän päälle. Me olemme illalla niin kuin hakatut sotilaat. Meidän täytyy, hänellä oli valvominen ja rukoinen, se oli perus. Ja mikään muu ei korvaa tätä perustaa sinun elämässä. Mikään ilmestys ja näky ei korvaa tätä. Se on aina sinun elämässä siis perus. Niin kuin Jeesus sanoi, sen mikä sanon teille, sen mikä sanon kaikille, valvokaa ja rukoilkaa, että te olisi kiusauksia. Siinä on se kaikki, että sinulla on tämä elämässä asia kunnossa. Ja sinä pystyt ottaa vastaan todellisuuden. Katsoa sitä, noin, tarttua työhön ja toimeen ja tehdä tämän päivän tehtäväsi. Ja tehdä olla vähäinen usko. Hän oli juoksupoika. Siitä alkoi. Hän oli oikeastaan voideltu mies. Ja nyt hän on juoksupojan tehtävissä. Pikkupoika juoksi asioissa. Hän suostui tällaiseen. Suostuiko sinä tekemään kaikkea näitä päivän askareita Jumalan kunniaksi, etsiä niissä Jumalan kunnia. Ja tällainen Abrahamin muuten näky oli samanlainen. Hän sanoi yhtenä kertaa, että jaetaan tämä maa lot, että meidän tuli pientä riitaa, ja ajattelin, että parempi on nyt jakaa tämä maa, ja sitten, että teillä on riitaa. Ja Lot otti kermat pois kakun päältä. Hän otti parhaat palat, vihreimmät laaksut ja kaikki. Abrahamille ei jäänyt oikeastaan mitään. Ja sitten kun hän oli ajattelut, onhan tässä tätä erämaata ja taivalta tuossa ja on vähän tuosta vuoren tuommoista kivikkoa ja ei se nyt kovin kaunista taisi tulla vähän, kun hän antoi eka lootin valita ja varmasti olisi sen aikainen sanomalehti sanoi, että Abraham ei jäänyt mitään. Että nyt ne on siellä riidellyt ja Abraham on menettänyt pelissä. Mä ajattelin, että Abraham hävisi tämän riidan. Ja Abrahamille varmaan näinkin, näin olisi sen aikaiset lehdet ilmoittanut se asia, mutta Abrahamin niin Jumala sanoi, että katso. Jokaiseen ilman suuntaan piti katsoa. Kaikki, minkä sinä näet olevan sinun. Ja siinä oli näkyä. Se oli sellainen arkinen näky. Mutta jotain Jumala sanoi, että tähän minä laitan lapsia sinulle. Kun se alkoi koko ajan kasvamaan. Ajattelikin se ympäristö. Hän rupesi näkemään siinä Jumalan suuruuden. Siinä, missä hän eli ja oli. Hän ei halunnut päästä pois onkin näkyä ja sulkea silmä. Vaan hän tuli katsoa sitä elämää, missä hän elää. Jumala sanoi, että tämä on sinun. Ja minä sanon, että halleluja, kun minä saan hallita tätä elämää Kristuksen kanssa. Paholainenkin halusi, että meille tässä jossain korkeuksessa tuolla, ja kun ei vaan häirittäisi häntä. Myös aina joku näky menossa. Kun annettaisiin vaan ihmisten tehdä omaa tekoa, mikään ei muuttuisi. Mutta näin ei ole. Jumala haluaa muuttaa tätä meidän elämää. Haluaa antaa meille näyn tästä päivästä. Haluaa antaa meille katsoa tämän päivän haasteisiin. Ottaa niistäkin, mennä niitä kohti. Ja näyttää niissä Jumalan voima ja suuruus. Sinun omassa perhe-elämässäsi. Sinä et enää vaan lähde tuon sen rukousmatkalle jonnekin. vaan sinä rupeat rukoilemaan sinun omasta puolesta. Sinä haluat nähdä muutoksia. Sinä uskot muutoksiin. Vaikka epäusko sanookin, että Raamattu sanoo, että he tulevat sanomaan meille epäuskossaan, että eihän se Jeesuksen, sitähän Jeesuksen tuloa on saarattu jo alusta lähtien, eikä sitten ole mitään tullut, että asiathan on niin kuin ennenkin. Mitään muutosta ei ole, mutta minä sanon, että tämä on vale. Muutoksia tapahtuu. Jumala tulee tekemään muutoksia. Ja te tulette näkemään suuria muutoksia. Minä sanon tämänkin seurakunnan keskellä. Jumalan henki edelleen siunaa omaa seurakuntansa. Kun meillä on vaan avoin mieli, me saamme pyhän hengen käsittelyyn meidän elämäämme. Me näemme toisenlaisen seurakunnan. Ei niin, että me itse yritämme jotain tehdä, vaan me annamme pyhän hengen olla pyhä henki. Ja tässä meidän ongelma numero yksi usein onkin myös yksi eräs suurimmista ongelmista. Me emme anna pyhän hengen olla pyhä henki. Kun pyhä henki sanoo meitä, tee tuota, tee tätä, sano tuolle näin. Mä ajattelin, että no, enkään nyt, ei sitä nyt noin pitäisi tehdä. Ehkä en nyt sanoiskaan. Olisikohan nyt syytä sanoa se noin? Pitäisiköhän sitten sanoa vähän nätimmin, joten me emme anna pyhän hengen olla meissä pyhä henki. Huomaatteko, miten usein näin käy? Pyhä henki vapautuu kokouksessa, mutta me pidämme sen sisimmässä. No eihän minä nyt tuonne mene mikrofonin taakse. Näin. Ja pyhä henki ei saa olla pyhä henki. Ja hän murehtii meissä. Me olemme parannuksen paikalla näissä asioissa. Ja ja tässähän oli aivan tavallinen ja tällainen, että hänellä oli ilmestyksiä ja näkyjä, nämä ovat. Mutta katsokaa Pietarin elämässä, jolloin hän siirtyi ilmestyksiin ja näkyihin. Sanotaan, että kun hän oli rukoilemassa, Jumala tuli ja hän meni tuommoiseen hurmukseen. Hän näki ja enkelit ilmestyivät, Jumalan ilmestyivät, mutta hän oli rukoileva ihminen. Hänen perustansa oli, ei Jumala johdattanut häntä näyillä ja ilmestyksillä, ei hän tällaisessa elänyt. Hän eli rukouksesta, Jumalan läsnäolosta, Jumalan sanasta, mutta Jumalan täytyy välillä ottaa meidät käsittelyynsä, että hän voi käyttää meitä väkevämmin. Me joskus laitamme omat rajamme Jumalalle, olemme tehneet selvät rajat ja suunnan, ja tämä on nyt kaikki, mitä Jumala voi antaa. Pietari erehtyy, Jumalalla oli hänelle paljon enemmän, mutta hänen täytyy saada pyhän hengen käsittely hänen elämänsä ensin. Ja tämä on tärkeää. Ei niitä voi halviksua eikä vähäksyä yhtäkään näkyä, eikä ilmestystä. Niissä on jumalisuutta, niissä on Jumalan ilmoitusta meille. Mutta perus täytyy olla Jumalan sana. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia. Ja senhän sanoi fariseukset, jotka osasivat useat kirjoitukset ulkoa. Te ette tunne niitä, te ette tiedä niitä. Pyhä henkilö sanoi elävöittää sitä. He tunsivat sanasta muutamia periaatteita, he eivät tunteneet hengen periaatteita. Ja tässä noin, niin tässä hän sitten lähtee sinne, ja sitten tullaan seuraavaan asiaan, kun hän on siellä, menee katsoa veljään ja toteaa, että nyt tämä filistealainen rupeaa kiroamaan Jumalaa ja pilkkaamaan Jumalaa, niin Daavid sanoo, että nyt tämä mies on tällainen, ja hän sanoo, että kaikki peljästyvät suureen kauhuun, joutuvat sotamiehet, ja katsokaa, nyt se mies tulee, taas hän astuu esiin pilkkaamaan israelilaisia. Jos joku pystyy tappamaan tuo miehen, kuningas tekee hänestä upporikkaan, antaa hänelle tyttärensä ja nostaa koko hänen sukunsa Israelin etuoikeutettujen joukkoon. Tämä kiinnosti. Daavid kaksi kertaa kysyi, hei, mitä tehdään miehelle, joka kaataa tämän? Halleluja! Raamattu sanoi, että jos me etsimme Jumalaa, me täytyy uskoa, että Jumala on se, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Daavidia kiinnosti uskon palkka. Hän oli kiinnostunut sitä, mitä usko voi tuoda minun elämääni. Minkä muutoksen usko voi tuoda minun elämääni. Minä tarvitsen sitä. Minä sanon omasta elämästä, minä tarvitsen sitä palkkiota uskosta. Minä tarvitsen sitä uskon muutosta minun elämääni. Minulle ei nyt riitä, että mä vain tiedän jotain. Että mä nyt olen lukenut ja mä jotain, vaan minun täytyy saada omassa elämässä. Minulla on niin paljon tarpeita, minulla on niin paljon haasteita, minulla on niin paljon sellaista, mihin minä olen itseni laittanut, että minä tarvin joka hetki uskon palkkiota. Siitä, että minä olen lähtenyt uskossa jotain tekemään. Minä odotan, sillä Raamattu sanoi, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja odottavat. Minä odotan sitä uskon palkkaa elämääni. Ja minä sanon, että odota sinäkin. Ei se väärin ole. Toiset sanoo, että se on vähän, että se olisi jotain väärin siinä. Mutta Raamattu sanoo, että kuinka se hebrealaiskirja kohta menee, että joka täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja hän palkitsee ne. Täytyy uskoa sekin, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja mä sanon, että etsi uskon palkka elämääsi. Minä voisin paljon saada tänään epäuskon palkasta. mutta minä olen kiinnostunut uskon palkasta, sillä epäuskokin palkitsee tekijänsä karmealla tavalla. Suunnattomissa ongelmissa elävät ihmiset, mutta usko palkitsee sinut. Ja sitten hän sanoo, että tästä myös tämä upporikas, sanoo tämä uuskäännös. Jumala tekee upporikkaa ja nostaa hänet. Ja David pari kolme kertaa kyseleekin sitä, miten, ja nämä sotilaat sanoo, että mehän sanottiin se sulle jo, ne toistaa, ne toistaa. Kunnes hänen veljensä rupeaa tästä sanoa, että mitäs täällä tapahtuu. Ja sitten David sanoi, että no, tämä nyt on vaikeaa, eikö tällä saa enää edes puhua. Kun ne rupesi sanomaan, että nyt olet hiljaa. Sinä olet jättänyt laumaan jollekin, sinä olet aivan omilla matkoillasi täällä. Ja mitä, että, ja sitten he sanovat, että, ja nyt luetaankin se tarkkaan, koska tämä käännös on ihan hirveän hieno tämä. No, he sanovat, että mitä sinä tänne tulit? Ja kenen huostaan jätit ne lampaat siellä vuorilla? No kyllä minä tunnen sinut, sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sotaa katsomaan sinä vaan olet tullut. Hän tuntee sinun pahan sisus. Yksi käännös sanoi, että tämä sanotaan, että julkeutesi. Ja minun mielestä se on hyvä tämä, että he ajattelevat, että eräs käännös sanoi, mä en muista, onko se Tailan käännös, että me tunnemme sinun ylpeytesi. Sinä olet julkea, sanotaan suomalaisessa. Sinä nyt pyrit jotain sellaista olemaan. Nyt se ylpeilee. Nyt Pavekin sanoi sellaista siellä. Nyt se on jo niin iso pää Pavela, että nyt se on sellaistakin jo puhuu siellä. Ihan mahdoton mies. Me luullaan aina, että jos joku alkaa jotakin puhua, me emme erota uskoa, todellista jumalista uskoa. Koska me olemme väärän nöyryyden takana itse. Me olemme peittäneet kaikki tuohon väärään nöyryyteen. Ja se on suurin uskon este. Jos laittaisit ylös ja kirjoittaisit tänään, niin kirjoita tämä minun puheestani. Kun rupeat tutkimaan, mitkä ovat uskon esteitä, vääjäämättä huomaat väärä, nöyristely, nöyryys. Usko kuolee siihen. Sen taakse monet piiloutumat, monet kymmenet, monet seurakunnat ovat sen takana. Eihän meistä nyt ole. Mehän meidän tehtävä nyt olla tässä vaan jonossa ja nätissä, niin kuin nämä muutkin sotilaat. Älä nyt tässä nyt, David. Ole nyt rauhassa, David. Älä David, tee tällaista. Ole ymmärrä nyt, tämä jono menee tässä ja sinä olet yksi tässä jonossa. Älä riehu. Älä tee tämmöistä mitään. David, tämä on väärin. Ja koska me olemme ottaneet ohjat omaan käsiin. Sen nöyryyden taakse on niin helppo mennä. Voi että se on tullut maksaa meille paljon. Meiltä puuttuu tänään varoja seurakunnasta. Me ollaan niin nöyriä, eihän minä nyt yltäkylläisen elämä. Kyllä se Jeesus jotain sellaista puhuu, mutta ei se varmaan muuta tarkoita. Ja toiseksi, eihän mä nyt sellaiseen. Se olisi aivan, niin nää nyt lähde, minnekään lähetys saanaamaan. Eihän minä nyt lähde evankelioon. Ei, mä olen ja me luulemme, että tähän Jumala nöyrtyy. Eikö Jumala mielistyy tällaiseen nöyryyteen? Jumala vihaa sitä. Jumala, jos on kutsunut sinut apostoliksi, niin et sinä, eihän yhtenä päin ole iloinen siitä, että sinä jaoit laulukirjoja joka aamu täällä ennen kokousta. Ei se ole nöyryyttä. Se on ylpeyttä. Sinä itse päätin, mikä minusta tuli. Minä antanut koskaan Jumalan näyn vallata minua. Sama kuin Lare, mä näen tuolla polkupyörällä pyörällä, niin en tiedä, onko se on nykyään auto, niin tehdään nyt, ei ole vielä. No tehdään sellainen kertomus, että Larella olisi nyt upporikas isä, niin kuin se hän onkin, mutta hän keksisikin antaa Larelle uuden auto. Kun hän näki, että poika aina tuolla pyörällä painelee kouluun ja kokoukseen, ja ajattelin, että vähän sääliksi käy, ja uuden Mersu pannaan viimeistä päälle sitten. Ja sitten isä ostaa sen, ja Lare ajattelee, että kiittelee kovasti, että on aivan mahtavaa, ja ajaa sen siihen Jokiniemen parkkiin. Isä tulee sitten parin kuukauden päästä tai parin viikon päästä tai ehkä kauemminkin ja tulee kysyä, että no miten sä oot sillä pärjännyt sen sun Mersulasi? No katso, enhän minä nyt ole. Ajattel, se on niin upea, kato. En mä nyt sellaista, kun mulla toi polkupyörä ihan hyvä. Et se oli ihan kiva, kun sä ostit, että on ihan mahtava tommonen Mersu, mutta en mä nyt tällä rupeisi ajamaan. Ja mä ajattelen varmaan, että se isä, onko isä hirveän iloinen, että onpa nöyrä poika. Mä ajattelin, että isä, että on vähän tyhmä poika enemmän kuin meidän nöyryyttäjä. Me voidaan joskus tehdä hengissä tämä virhe. Kun Jumala haluaisi antaa meille jotakin, me nöyryytemme taakse, kieltäydytään siitä. Koska me kieltäydymme vastuusta. Siitä vastuusta, mikä se tuo, se näkyy, se voima. Ja me emme lähde siihen mukaan koko elämä, koko tavalla. Vaan me vetäydymme joidenkin verukkeiden taakse. Ja usein tämä on tämä nöyryys. Ja sitten kun joku, joka tulee uskon henki, me emme ymmärrä heitä enää. Me ajattelin, että nämä ovat julkeita, niin kuin nämä sanoivat. Siinä on paha sisuisia ihmisiä. Ne on vain tuon luontoisia ihmisiä. He eivät koskaan ymmärrä, missä usko on syttynyt. He eivät pysty kannustamaan sitä uskoa.
Hän pystyi sanoa, että kiitos Jumalalle, että täällä on edes yhdellä ihmisellä usko. Me ollaan muut se menetetty. Opeta meille usko. Ei. Ja hän sanoi, että heti toppuutellaan. Ei tällä tavalla. Ja peläti kielletään. Ja David oli kyllä, ymmärsi tämän, että ei, älä koskaan odota aplodeja ennen kuin koljat on lyöty. Jos sinä saat Jumalta voitelua ja tehtävä, odotat, että kaikki sua ymmärtää. Kaikki näkee samalla tavalla. Sut on todella ymmärrä. Ne tekee nyt on kaikki innoissa. Erehdyt. Sinä saat vainoa. Sinä voit saada pilkkaa. Sinä saat kaiken näköistä. Äläkä odota mitään ennen kuin koljat on kahdettu. Sitten kaikki ovat iloissa ja riemuissa. Halleluja. Mutta meidän tulee, tämä David oli varautunut tähän, eikä hän odottanut näiltä ihmisiltä mitään. Ja nyt katsotaan, miten Davidin usko syntyy. Kummallista sanaa hän toistaa. Kuinka tuo ympärileikkaamaton julkeaa pilkata Jumalaa. Hän ei sano vaan, että kuinka tuo tollainen ihminen, tollainen valtava koljatti tai tuollainen vihollinen, vaan hän koko ajan käyttää sanaa ympärileikkaamaton. Eli suomeksi meidän kielellä ihminen, joka ei ole liitossa Jumalan kanssa. Kuinka se uskaltaa tehdä tällaista. Ja David tunsi Jumalan liiton. Hän tiesi, se joka pilkkaa Jumalaa, se on kivitettävä. Hän tiesi ottaa kivet sinä päivänä. Hän tiesi, että minä teen tarkalleen Jumalan tahtoa nyt. Sano veljet mitä tahansa, sano ihmiset mitä tahansa, minä teen Jumalan tahtoa. Minä toteutan nyt Jumalan tahtoa. Ja uskon lujuus on tässä, että me tiedämme mikä hänen tahtonsa on ja anomme hänen tahtonsa mukaan ja hän se meille antaa. Tässä on uskon lujuus ja varmuus. Että me tunnemme hänen tahtonsa ja me tiedämme hänen tahtonsa ja se oli ilmoitettu Jumalan sanassa. Ja David innostuu. Hän innostuu, saanko minä tehdä sen? Saanko minä tehdä sen Jumalan tahtoa? Saanko minä olla mukana tässä tekemässä Jumalan tahtoa? Voinko minä vähäpätöinen ihminen, heikko ihminen olla näin suuressa asiassa mukana, kun toteuttamassa Jumalan tahtoa maan päällä? Tekemässä sitä, mikä kuuluu liittoon, Jumalan liittoon. Ja ajatelkaa, meillä on liitto, joka on paremmille lupauksille pantu. Meillä on liitto, jossa on paremmat lupaukset. Parempi välimies. Meillä on kaikki parempaa tässä liitossa, on Raamattu. Eikö meidän täytyisi innostua uudelleen tästä liitosta? Siitä liitosta, mikä Jumala teki veressä meidän kanssamme. Joka on tuommoinen, jota ei voida rikkoa. Rajattomat siunaukset. Kaikki minä annan teille, hän sanoo. Kaikki, mikä syntyy Jumalasta, voittaa maailman. Kaikki lupaukset hänessä, aamen. Minä voin kaikki hänessä. Hän parantaa minun kaikki sairauteni, hän antaa kaikki synnytylle anteeksi. Hän antaa meille enemmän kuin kaikki, mitä me osaamme pyytää ja anoa. Otetaan kaikki. Otetaan koko liitto. Sanotaan, että tämä ei ole vain parempi liitto, vaan tämä on paras liitto. Ja tämän täytyisi pystyä muuttamaan meidät täysin. Jos me jatkaisin tätä listaa, mitä me olemme Kristuksessa, se jatkuisi, mitä kaikki hän on tehnyt meille. Mitä kaikkea. Meillä on kummallinen tapa ihmisiä ottaa jotakin osia sieltä. Minulle sopisi toi, ja sanoi, miksi muuta kaikkea. Minä kuulin Saarnankin, jossa Saarna alkoi miettimään, että hän teki täysin kysymyksen kuulijoille, että jos Jumala antaisi nyt minulle henkikasteen, tai armolahjat, tai tämmöisen tällaisen vanhuskauttamisen opin tai ymmärtämisen vanhuskautta, hän luetteli näitä, että kaikesta minä valitsisin kyllä näistä tämän henkikasteen. Minä ajattelin, että voi surkeus, voi surkeus. Hän, kun Jumala haluaisi antaa meille ne kaikki, niin me laitetaan ne pieniin palloihin, otetaan yksi ja ollaan iloisia. Joo, tämä minä sain. Ja Raamattu sanoi, että Jumala on nämä kaikki meille. Hänellä on meille, kuulkaa, vanhuskauttuminen. Hänellä on meille armo, täydellinen armo. Hänellä on meille hallinta, uuden elämän hallinta. Hänellä on meille kaikki, mitä tämä Raamattu sanoo, niin Jumala on meille antanut. Otetaan se sellaisena. Ja tämän täytyy pystyä muuttaa minun ajattelun. Sen täytyy mennä, se ei voi olla vain jotain oppia, vaan Pyhä Hengen täytyy elävöittää se minulle niin, että yhtenä päivänä minä voin uskaltaa jotain, mitä minä en koskaan ennen uskaltanut. Sillä Jumalan sana antaa minulle oikeuden pitkälle, päästä pitkälle. Ja silloin, kun me näette, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt, ja silloin ja katsoin tätä uutta liittoa, niin mikä voi enää muuttaa enemmän? Joku tietynlainen tunne tai siunaus, mä en tiedä, sillä hän sanotaan, että hän kantoi meidän syntimme, että me olisimme vapaat. Hän saisi anteeksi. Hän kantaa sairautensa. Sairautensa, että me olisimme terveet. Hän kantaa rangaistukset, että meillä rauha olisi. Hän kuolee, jotta me eläisimme. Hänet halveksutaan, hänetään yksin, että meidät hyväksyttäisiin ja rakastettaisiin. Olen kirjoittanut tämä ylös paljonkin tässä. Hän tuli köyhäksi, jotta me tulisimme rikkaaksi. Hänet tehtiin kirouksesta, jotta me saisimme Abrahamin siunauksen. Ja hän luopui kirkkaudesta, että me yhtenä päivänä saisimme kirkkauden ja pääsimme kirkkauden valtakuntaan. Tämä kaikki on Kristuksessa. Otetaan tänään se kaikki, annetaan se vaikuttaa meidän elämään. Daavid tuli tällainen ja usko tuli kuulemisesta. Usko syntyi kuulemisesta. Hän tunsi tämän liiton säännöt, hän tunsi liiton tämän siunauksen ja nämä kaikki. Hän sanotaan, että hän juoksi Goljattia päin. Hän innostui niin, että hän juoksi. Sitä ennen hän kävi tuolla Saulin tykönä ja Sauli kuuli tämän hänen kertomuksensa. Hän sanoi, että minä olen kaatanut karhuja, minä olen kaatanut leijonia ja kertoi tämän. Ja sitten tämän tarinan ja Sauli sanoi, että mene siis Herra olkoon sinun kanssasi. Hänellä oli uskon puhe. Hänellä oli uskon puhe. Ja tämä on hyvin tärkeää, että meillä on uskon puhe. Ei vain, että me jotakin toivomme jossakin tapahtuvamme, vaan Sauli loppujen lopuksi tuli vakuuttuneeksi jostakin. Jotakin tässä miehessä oli hyvin vakuuttavaa. Ja sanoi, että mene. Ja hän laitetaan hänelle Saulin puku päälle, Saulin sotahaarniskat enää päälle. Hän ei ota niitä. Ja tässä on syviä opetuksia. Sinun voitelusi on ainutlaatuinen. Älä rupea tekemään sitä toisen voitelua. Se käy liian raskaaksi. Se ei onnistu. Sitä ei voi kopioida. Pyhän hengen työtä ei voi kopioida. Jumala antaa aina tuoreen voitelun. Jumala antaa tänäänkin tuoreen. Se mitä oli eilen, oli eilen. Pystytäänkö me joskus ajattelemaan tätä? On paljon, joka perustaa uskonsa eilisistä 30 vuotta, 40 vuotta takaisista asioista. Eilen oli eilen, tänään on sama pyhä henki, mutta tuoreempana. Hän on alati tuore, hän voittelee meidän päämme tuoreella öljyllä. Ja tämä tuoreus täytyy saada kokea tässä huoneessa. Tänä päivänä me on tänään saatava jälleen uudistua tuoreeseen voiteluun häneltä. Ja älä ota muiden, älä kopioi muita. On hirveän nöyryttävää olla oma itsensä. Kyllä minä tiedän, että se on hirveän nöyryttävä kokemus. Olisi kiva ottaa joku toisen vaatteet ja toisen tavat toimia, mutta uskalla olla oma itsesi. Jumala yllättää sinut. Sinussa jotain ainutlaatuista, jota hän haluaa näyttää. Minkä hän haluaa tuoda esiin, mitä muilla ei ole. Minä usein epäonnistun, kun minä haluan olla joskus vähän hiljaisempi. Minä nyt yritän kokouksen vetää läpi ja vähän rauhassa. Ja minä en halua hihuloita edes nyt, että en mä nyt halua taas ihmiset varmaan ihmettelee. Minä varmaan loukkaan tuota, jos minä olen näiden kokouksen jälkeen ollut täysin kuiva. Minä haluan olla oma minä. Se mikä minä olen. Se minä olen ja minä pyydän, että Jumala voitelisi. Jumalan voitelu tulisi minuun. Se on minun. En minä voi alkaa näytellä jotain, mitä minä ja yrittää pitää jonkun viisaan puheen tai semmoisen hienon opetuksen. Sitä ei minulla ole. Minulla on tämä, mikä minulla on. Ja se on nöyryttävää. Minä usein olen ajatellut, miksi minulla on niin vähän. Joskus minä ajattelin, miksi minä olen niin lahjaton. Itseksi näitä mietin, miksi minulla ei voi olla lahjoja, miksi minulla ei ole toisenlainen. Mutta silloin Jumalan voitelu, sanotaan, hän tulee, hän opettaa teitä kaikessa. On teidän kanssa aina oleva halleluja. Voitelu rikkoo nämä kaikki. Joskus mä ajattelin, että ei siis tule mitään. Miksi minä olen niin lahjaton? Miksi minulta tämä lähetyskentely, joka ei osaa edes kieliä kunnolla? Mutta voitelu muuttaa kaiken. Voitelu voi muuttaa täydellisesti sinun elämäsi. Aivan täydellisesti. Sinä et ole yhtään mitä ennen. Ja sinä yhden päätät, en minä halukkaan enää koskaan takaisin. En minä edes halua enää sitä takaisin, mitä minulla ennen oli. Kun minä itse yritin olla lahjakas, taitava. Vaan se kyky, mikä teissä on, se on Jumalan kyky. Jumalallinen kyky. Tätä seurakunnan työtä tehdään liikaa omissa kyvyissä. Ihmisyrittämisissä. Tämä jumalallisen kykyyn. Seurakunnan pitäisi päästä tähän ilmiin, että jumalalliset kyvyt, nämä arvoitukset alkaa toimimaan. Lahjat toimivat. Silloin meillä ympärillä on onnellisia ihmisiä, jotka sanotaan, että he ylistävät ja psalmeja ja mitä, jos jollakin jotakin annettavahan tuo asia. Ja me rupeamme, että kuka tämä on? Jumalan, jos minä katson, millainen kokous on alkuteksti tuolla tässä kirjoituksessa, siis tuolla niin alkuseurakunnalla näissä Paavalin kirjeissä. Ja sanotaan, että kun tulette yhteen, niin teillä on psalmeja, teillä on ylistystä, teillä on kaiken näköistä. Ja Jumala laittoi tämän kokouksen kadullekin. Jumala päästi järjestää kokouksella sen kokouksen johtaja. Ja hän johti helluntain. Me ei koskaan pääsi tämmöistä kokousta tuonne Tikkurilan kadulle. Mä sanoin, että nyt ne mokaa sitten sen viimeisen kerran. Nyt Hietanen on siellä nokka, ihan, hän on ihan etunenässä kuule siellä huutamassa. Joo, ja puhuu kielilläkin. Lopetetaan tälkaltainen toiminta. Ei, mehän hävästää itsemme. Apostolit ei koskaan välttää tästä. Mitä muut sanoo? Voitelu oli tullut heihin. Monelle pyhän hengen työ on ihana ilmapiiri. Halleluja, halleluja, se on kiva ilmapiiri. Mutta
Jumala ei jätä tähän. Raamattu sanoo, että henki, Jumalan henki haluaa ilmestyä. Ei vaan olla joku ilmapiiri jossa, vaan hengen ilmenemiset on monilaiset. Me haluaisin sanoa, että nyt tämä riittää, mennään kotiin. Meille nyt tämän kerran riittää, oli kiva ilmapiiri. Mutta minä uskon, että vaan Jumalan tahto ja tapahtuu, se ilmeneminen käy tässä kokouksessa, tulee esiin. Hengen ilmeneminen. Tässä monet niin kuin kompuroi. He eivät ymmärrä näitä ilmentämisiä. Mä sanon, että annan sinulle hyvän neuvon, mikä on Raamatussakin, niin sanottiin, että eräs fariseus sitten, kun ne päätti, että ruvetaanko mä nyt sitten tuomitsemaan tätä koko apostolien toimintaa, niin sanoi, että hän antoi heille neuvon. Mä en muista tämän nimeä, mutta hän sanoi sitten siihen, että ollaan vähän varovaisia. Otetaan vähän varovaisempi ote ja sellainen laajempi kuva näistä asioista. Ettei me vaan sodittaisi itse Jumalaa vastaan. Tätä minä pelkään. Ettei minua vaan, vaikka minä olen nähnyt outoja ilmiöitä, kaiken näköisiä ilmiöitä, mutta minä en kiinnitä niihin huomiota. Minä haluan Pyhän Hengen läsnäolla. Ne ilmiöt seuraavat. Ja minä en etsi mitään ilmiötä. Minä en tänäänkään tiedä. Kyllä minä etsin. Minä myönnän sitä Toronto-ilmiötä, kun tuli kaikki olisi nauraa. Kyllä minä sitä etsin. Kyllä mä sen myönnän. Oli heikko. Kävin monessa kokouksessa, mutta en koskaan naura. Ja minä sanoin, että koskaan en saanut sitä. Minä monessa kokouksessa, aina jos joku ilmoitti, että täällä on joku tällainen kaveri, joka on niin Torontosta tullut, niin kyllä mä menin rukoiltavaksi heti, koska mä ajattelin, että voi kun kerran saisi nauraa kaikki murheet pois. Mä naurasin ne kerrasta pois, enkä lopettaisi. Mä 2 tuntia ainakin naurasin. Mä olin sellainen taakotettu mieleen, mä olisin päästä Herran iloon, mutta ei se tullut. Ja mä jälkeenpäin huomasin, että mä olin väärä. Mä etsin ilmiöt. Mä olin tyhjä. Mun olisi pitänyt etsiä Herran läsnäoloa niissä kokouksissa. Ja me emme tiedä, että nauretaanko vai itketäänkö tänään, sitä me emme tiedä. Mutta Herra on meidän kanssa tänään. Herra on meidän kanssa tänään. Jumalan voima vapautuu tässä kokouksessa. Ja noin, Daavid jatkaa tätä ja menee tähän tilanteeseen sitten. Sanotaan, hän juoksee. Ja mä olen ajatellut sitä Saulin kertomusta, niin miksiköhän Sauli laittoi ne vaatteet sen, valtavat ritarin vaatteet sen pojan päälle. Ajattelin, että yrittiköhän Sauli naurattaa sen Goliatin kuoliaksi. Ajatteliko, että tämä olisi se viimeinen konsti, että ei tässä enää muu auta. Vai yrittikö hän sitä entisillä muistomerkeillä? Hän oli ennen väkevä sotilas, että onhan se, kyllähän kun tämä ulkonainen saadaan kuntoon, niin kyllähän tämä on kunnossa tämä asia. En tiedä mikä siinä on. Mutta sanotaan, että hän lähtee juosten Goliattia vastaan. Ja hän saa sen pään elämäänsä. Sen, että minä saan tehdä Jumalan tahtoa tänä päivänä minun elämässä. Minä menen pakanakkeen, sillä Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa ihmet ja merkit seuraa. Minä saan sen tehdä. Minun on se tehtävä. Se ei ole ehden tahdon asia, vaan minun on se tehtävä. Ja Jumala sanoi, ja Herran henki tuli heihin. Ja valtavien ihmeiden ja tunnustekojen kautta hän vahvistaa heille sanansa. Huomatkaa hänen sanansa. Hän vahvistaa hänen sanansa. Ja jos haluat väkevästi päästä Jumalaan, ala panna pois omia ajatuksiasi. Älä saarnaa, mitä sinä olet mieltä, miltä sinusta tuntuu tai mitä sinä olet havainnut. Saarnaa Jumalan sanaa. Sen Pyhä Henki tulee vahvistamaan. Ja Daavid lähtee tuohon koitokseen ja hän voittaa sen. Ja mä olen tähän näitä ajatuksia laittanut. Ja se on kertomus jälleen siitä, että eikö Jumala... Se ei ole kertomus ihmisestä, jolla oli valtavat voimat, joka oli kyvykäs ihminen. Hänhän oli sen päivän halveksutuin. Kukaan ei olisi valinnut häntä, mutta hänellä oli salainen historia Jumalan kanssa. Hän kertoi, mitä minä olin Jumalan kanssa vaeltanut. Karhut kaatunut. Hän oli jotain, mitä kukaan ei tiennyt. Ja sinut, jolle ei sinulla mitään salaisuutta Jumalan kanssa, sinulla ei salaista elämää hengessä. Sinulla on kaikki vaan, mitä muut näkee. Kaikki, mitä muut sinusta huomaa. Ei sinussa Jumalan virta ja Jumalan voima ei pääse ilmestymään. Silloinkin jokaisella meillä täytyy olla salainen elämä, salainen historia, joka minä ja Jumala olemme käyneet läpi. Jumala on minua koetellut, Jumala on vienyt meidän. Jumala, kun se Goliat huusi, että löytyisikö yhtä miestä? Se mies varmaan katui koko loppuelämänsä, koska se oli lyhyt elämä sitä virkettä. Sillä Jumalalla on mies, Jumalakin etsii miestä. Jumala valmistaa aseensa. Salassa. Ne eivät ole niitä, jotka me olemme nostaneet esiin. Ne ei ole niitä, jotka ovat itse nousseet tai ihmiset nostaneet. Ne ovat niitä, jotka Jumala on valinnut. Heissä on väkevä Jumalan läsnäolo heidän elämässään. Ja heillä on käsitys, mitä tehdä. Heillä on voitelu ja kutsumus. Nämä tulevat lopun aikana. Puhun nyt aivan profetaalisesti. Näitä tulee enemmän ja enemmän lopun aikana esiin. Nämä supertähdet ja nämä supernimet alkaa jäädä pois. Jumala elvyttää seurakuntansa. Ja se saa hengen sekä sanan. Ja nämä yhtyy, nämä kaksi voimaa kun yhtyy, syntyy valtava räjähdys. Ja ihmisiä parantuu. Ja me menemme tämmöistä aikaa kohti ja Jumala etsii näitä aseita. Heillä on salainen historia, salainen elämä Jumalan kanssa. Ja sieltä nousee, Jumalakin, että minä etsin miestä. Minä valmistan miehen. Ja minä tiedän, että Jumalalla on tälle seurakunnalle ne miehet. Meidän täytyy olla vain hengen silmä nähdä niitä. He eivät tyrkytä itseänsä. He eivät yritä raivata itseään. He eivät ole törkeitä. He eivät töyki. He eivät yritä ihmisiä pois. He tietävät, että Jumala minut tähän nosti. Minä olen tässä niin kauan kuin Jumala haluaa minun olevan. Minun ei tarvitse kostaa kenellekään mitään. Minun ei tarvitse viedä minun omia asioitani eteenpäin. Hän on salainen historia. Salainen elämä Jumalan kanssa. Ja tämä on meille äärettömän tärkeää, että me löydämme sen salaisen rukouselämän. Ne käyty. Ja nyt minä sanon, että vaikeuksia tulee. Nyt mä vielä ehkä aikaa, mutta mä koen, kun täytyy sanoa tämä. Me ihmettelemme aina, mistä nämä vaikeudet tulevat, kun voittosaatosta puhutaan. Jumala ensimmäisen kerran näyttää meille voittosaaton. Hyvän kuvan hän kutsuu Israelin kansan voittosaattoonsa. Ja minne hän vie ne? Valtavaan iloon ja riemuunko hän vie ne veden, semmoiseen veden reunalle, takana viholliset. He varmaan ajattelevat, että mitä virhe me teimme. Tämä on tuskaa, me kuolemme tänään. Mitä minä olen tehnyt väärin? Näin moni ihminen ajattelee. Voi minä olen varmaan tehnyt jotain väärin. Etkä sinä ymmärtää, että Jumala on tämän sinut tähän tuonut. Et sinä ole tehnyt mitään väärin. Et yhtään mitään. Jumala toi sinut tähän tilanteeseen, tähän tuskaan ja vaivaan, opettaakseen sinulle uskon aakkoset. Että alkaisit oppia rukoilemaan, tekemään ihmeitä, kokemaan Jumalan läsnäoloa. Hän toi sinut tähän. Et sinä ole mitään väärin tehnyt. Älä luule, että jotain, nyt täytyy jotain korjata. Nyt Jumala haluaa katsoa tulevaisuuteen. Miten tästä pois? Jumala haluaa opettaa hengen sääntönsä, eikä näitä missään opita missään kouluissa, vaan siinä salaisessa Jumalan kanssa kulkevissa. Ja tämä on se voittosaatto. Siellä on tuskaa, mutta siellä kasvetaan. Siellä on tuskaa ahdistusta, mutta siellä mennään aina eteenpäin. Siellä on vihollisia, mutta siellä voitetaan ne. Ja sinä olet kokenut varmaan ne kaikki sairaat, mitä voi kokea. Ja sinä ihmetet, että voi, onko minun usko jotenkin heikko, onko tämä jotain väärä, enkö minä olekaan niin uskossa. Ei se ole vika tässä. Jumala on tuonut sinun elämääsi asioita, opettaakseen sinua, kouluttaakseen sinua, valmistaakseen miehen, jota hän etsii, jonka täytyy yhtenä päivänä astua tehtäviin Jumalan eteen. Ja tämä on kertomus myös siitä, miten mä niin kuin sanoin, että Daavid oli heikko omassa voimassaan, mitätön mies. Hänellä oli vain voitelu, hänellä ei mitään muuta ollut, mutta se oli hänelle kaikki. Ei hän muuta tarvinnutkaan, sillä Jumalahan valitsi meidät, jotka ei ollut inhimillisesti viisaita. Se on pitkä luettelo. Ette ollut inhimillisesti viisaita, ei teistä oli harvat kuuluisia. Vaan mitä se oli, mitkä, me muistamme sen listan, monet muistaa, mä luen sen vielä, okei, mä luen sen, kun mä huomasin, että mä sitä itsekään muista. Mulla on mennyt muistihuoroksi, kun mä luen englantia ja taita, mä en joka päivä lue vaan suomalaista raamattua, mutta mä sen takia vähän oma itse näitä, sitten sorvailen näitä virkkeitä, mutta siellä sanotaan korinttolaiskirjassa näin. Mutta katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole montaa inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa, ei monta jalosukuista. Vaan se, mikä on hulluutta maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeän. Sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on häpeän. Sen tähden, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksuttua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka luulee jotakin olevansa. Tällainen oli Daavid. Tällainen olen minä, tällainen olet sinä, mitätön, mitä meillä on väliä. Mutta Jumalan valinta on tehnyt meistä jotain suurta. Se on muuttanut, Jumala on juuri meidät valinnut ja kutsunut. Tämä on suurta itsessämme, mitä me olemme. Tällaista joukkoa kuin Daavid sanoi, Paavali sanoi. Me olemme heikkoa, mutta meillä on väkevä Jumala. Tätä me emme voi koskaan panna pois kuvioista. Silloin me olemme tappiolla heti, välittömästi, sillä sekunnilla, kun me olemme katsomaan jotain muuta kuin Jumalan suuruutta. Kerran edes poikani katseli kiikarilla väärinpäin ulos ikkunasta, ja isä tuli sanomaan, että hei, nyt tämä on vähän väärinpäin, että käydä sinne toista päätä nämä kiikarit. Niin poika sanoi, että ei, tuolla on se poika, joka joka päivä kiusaa minua koulussa, niin minä haluan nähdä, miten pieni se on, ja minä haluan nähdä, kuinka iso se on. Ja mentä kertaa, niin kyllä pyhä hengi täytyy kääntää meidänkin kiikarit, kun me ongelmia katsotaan, niin toista päätä. me rupeaa näkemään Jumalan suuruutta. Me tulee nähdä Jumalan suuruus. Silloin me panostamme, silloin me riskeeramme. Silloin meillä on taivaallinen näky. Ja tänä kesänä minä sanon nyt teille voimakkaan sanan, mutta ottakaa vastaan ja yrittäkää ottaa. Monen näky on kuule vaihtunut kesämökki omaan autoon ja siihen. Taivaallinen näky on tipotiessään. Sitten me ihmetellään, miksei talous toimi. En minä tiedä, ei minulla ole mitään. Ei ole mitään konstia. On vain pyhä henki, joka antaa uudelleen taivaallisen näyn. Sinä et etsikään enää uusinta automallia. Sinä etsit pyhän hengen voimaa elämääsi. Ja Daavid lähti tähän ja voittaa tuon sodan. Halleluja. Ja nyt minä sanon loppuita ennen kuin me rukoilemme tässä. Sanon, hän oli myös esikuva Jeesuksesta. Väkevällä tavalla. Hän murjoi saatanan lopullisesti. Hän hyökkäsi pimeyttä vastaan. Hän hyökkäsi pääpaholaista vastaan. Hän hyökkäsi sairautta vastaan ja murjoi kuoleman. Sillä ei ole enää mitään otetta tässä huoneessa. Tässä huoneessa on vapaus. Me emme tykkää kuolemasta. Sillä Jeesus toi elämän ja yltäkylläisyyden. Me emme kunnioita kuolemaa. Me kunnioitamme elämää, voimaa ja voittoa. Ja sitten nämä miehet muuttuivat, kun he näkivät Jeesuksen. He emme uuden liiton, Daavidin. Silloin nämä pelokkaat miehet sanotaan, että he nosti valtavan huudon. He lähtivät ajamaan takaa niitä vihollisia. Sanotaan, että ja sen jälkeen he ravastivat heidän leirinsä, ryöstivät leirin. Hetkessä kaikki muuttuu. Kun sinä näet Jeesuksen, hetkessä kaikki muuttuu, pelko on pois. Sinä näet, hän on voittanut kaikki pimeyden voimat. Ja tänään sinun täytyy nähdä se näky. Sinun täytyy hengessä nähdä se näky. Katsokaa häntä, Raamattu sanoo. Katsokaa häntä, joka on voittanut. Ja tulee voittamaan. Voittaa nyt ja ainiaan. Pyydän teitä nousemaan ylös. Sen jälkeen oli helppo ajaa niitä pikkudemoneja karkuun, kun pääpaholainen oli kaadettu. Ja meille on annettu nämä pikkudemonit tänä päivänä. Pääpaholainen on kaadettu. Se on voitettu. Mutta meidän täytyy lähteä sen perään. Halleluja. Tänään me lähdemme Herran Jeesuksen nimessä. Ajetaan ne paholaiset pois meidän perhe-elämästä. Halleluja. Meidän ruumiistamme, halleluja. Meidän sielun elämästä. Jeesus, me ylistämme sinua, Herra. Me katsomme sinua, Herra. Sinun suuruuttasi me ihailemme tänään. Sinä voitit Goljatin, sinä voitit kaikki pimeyden voimat. Kolkatan sankari, yksin valtias, ainut Jumala, yli kaikkien jumalien. Sinä olet jotain valtavaa, Jeesus. Me olemme rakastuneet sinuun, me ihailemme sinua. Voi kun me rakastamme sinua, Jeesus. Me olemme rakastuneet, ihastuneet sinuun. Sinä olet jotain niin valtavaa meidän elämässä. Sinä olet muuttanut kaikki, Herra. Sinä voitit se, mitä me emme voineet voittaa. Se, mitä me pelkäsimme, sinä voitit sen. Ja tänään me olemme saaneet takas voimamme, ilomme, Herran rohkeuteen takaisin. Me lähdemme ottamaan kiinni, kun sinä sanot, että tallatkaa vihollista. Me lähdemme tänään juoksemaan sen yli. Me kumarra sen edessä, vaan niiden täytyy kumartaa sinua, Jeesus. Kaikki voimme juoksemme niiden yli tänään. Me otamme ne kiinni. Jeesuksen nimessä vapaus terveyteen, vapautta talouteen, Herra. Jeesuksen nimessä meillä on vapaus ruumiille, Herra. Meillä on Jeesuksen nimessä vapautta kaikille perhe-elämälle ja ongelmille. Sillä me pelastumme, niin pelastuu meidän perhekuntamme. Meillä on usko ja kaikki lupaukset on sinussa, niin ja aamen. Ne on meidän lupauksia, joiden kautta me voitamme. Hallelujaa. Me ajamme takaa vihollista tänään Jeesuksen nimessä. Me ryöstämme sen leirit Jeesuksen nimessä, sillä sinä olet valtava Jeesus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Väkevä Jumalan henki, halleluja. Halleluja, halleluja.